Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Pozdravujem všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu 91. relácia, respektíve časť relácie Kam si to kopol a dnes sa porozprávame s generálnym riaditeľom MŠK Žilina, Jaroslavom Bačíkom. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie a dobrý deň všetkým.
Ja by som sa na úvod spýtal jednu takú vec. Zaujímavá ma teda vaša odpoveď, ale ja presne viem, ako odpoviete. Takže Žilinská alebo Košická?
Žilinská jednoznačne.
Dobre, tak to by sme mali.
To by sme mali, môžeme pokračovať ďalej.
No, čo sa týka vašej funkcie, tak vy ste vo funkcii už od 1. marca 2024, ak sa nemýlim. Takže ako od tej doby hodnotíte vlastne svoje pôsobenie v Žiline?
Tak ja už som v MŠK Žiline na dlhšie obdobie, ako od toho dátumu, ktorý ste spomenuli. A tá časť, tá perióda môjho pôsobenia teraz v pozícii generálneho riaditeľa MŠK Žilina je samozrejme niečo nové aj pre mňa, lebo ja som vyšiel z toho trénerského prostredia a spoznávam futbal naozaj teraz ako komplex celkových procesov, ktoré sa v tom dejú. Takže je to niečo, čo posúva aj mňa a verím, že cezo mňa ja sa snažím posúvať organizáciu.
Ja som pozeral aj ten seriál na Vojo, Generácia Žilina, tam ste spomenuli, že vám to ubralo trošku viacej času. Takže ako to je s tým voľným časom momentálne, že keď máte teda takúto funkciu, ktorá toho veľa, naozaj veľa obnáša?
Ten čas ja delím už dlhodobo, ja keď som to spomenul, medzi rodinu a medzi klub. A tento času to samozrejme zožije veľmi veľa, ale ako my hovoríme, futbal nikdy nespí, takže musíme byť pripravení zareagovať. A tie trendy ako v každom športe sa posúvajú dopredu. A my keď chceme byť konkurencieschopní, tak musíme tomu obetovať čas. Že není to robota od 8. do 3. Je to proste víkendy, sviatky a samozrejme aj v týždni večerné hodiny, takže ľudia musí byť, keď sú v tomto prostredí obetovaní pre šport a pre futbal.
O to viac som teda vďačnejší, že ste si našli čas a prišli a teda až do Bratislavy zo Žiliny ku nám, do Kam si to kopol. Ešte by som sa spýtal teda jednu otázku. Vy ste prišli od 1. marca 2024, teda pôsobíte na tej funkcii CEO, teda v MŠK Žilina, ale prišli ste z Akadémie MŠK Žilina. A keďže vieme, že na čom je postavený klub, teda akú má filozofiu, akú tvrdí filozofiu, tak je to možno, že aj takou výhodou, že prichádzate z toho prostredia, keď ste teda šéfovali Akadémie MŠK Žilina?
Tak ako v čom? Samozrejme je to výhoda, že poznám procesy od najnižších kategórií, ako sa správajú ľudia, ktorí kreujú mladé talenty v MŠK Žilina, ale pozerám sa na to trošku aj teraz s odstupom, že niekedy je lepšie, keď príde človek, ktorý není do toho až tak osobne zaangažovaný, lebo a musí si vytvoriť odstup, lebo iné, ja som si za to obdobie, keď som pôsobil v klube na pozícii trénera, vytvoril veľa väzie, veľa kamarátstiev a teraz musíte aj rozhodovať aj o nepríjemných veciach v rámci klubu a strategických rozhodnutiach a vtedy musíte byť pragmatický a nie kamarátsky.
Uh-huh. Ak sa nemýlim, tak vy máte UEFA pro licenciu, nie?
Áno.
A nechýba vám trošku taký ten priamejší kontakt s tým trávnikom z pozície lavičky?
Trénovanie je vec, ktorú ja určite v budúcnosti sa k tomu vrátim, ale berem túto periódu života, ako už môžem pomôcť v nejakých iných procesoch v klube. A kým bude o mňa záujem, moje služby záujem a bude spokojnosť z pozície majiteľa, aby som toto vykonal, takže ja zostanem. Takže to je časom. Trénovanie je niečo, na čom som vyrástol a hovorím, že tomu sa určite niekedy vrátim.
No, my sme už riešili, že je to veľmi časovo náročné, rovnako ako aj teda trénerstvo. Mali sme tu viacero trénerov a vieme, že deň nekončí záverečným hvízdom, ale tá hlava vlastne ďalej pokračuje, čo sa v zápase mohlo. Je to aj vo vašej pozícii teraz, ako ste generálny riaditeľ, že deň nekončí záverečným hvízdom a vy naďalej vám tá hlava ide a že keď prídete domov, tak ešte možno pozeráte, ja neviem, z okna alebo do plafónu a že čo by sa mohlo zmeniť?
Je to je Kolosy, ako futbalový klub, to je niekoľko mužstiev, 18 mužstiev, aj družstiev ženských, aj mužských tímov a desiatky trénerov a samozrejme aj ten podporný tím, ktorý vytvára servis pre ten core business, pre nás výchovu mladého športovca. Mm. Takže samozrejme ten deň nekončí tým, že odídem zo Žiliny do domov, ale stále samozrejme sú veci, ktoré potrebujeme riešiť aj z domu.
Mm-hmm. Žilina má 7 majstrovských titulov, dvakrát teda ste vyhrali Slovnaft Cup, ale dneska už je Žilina aj v Európe známa hlavne tým, že je teda známa tým, že vychováva tú mládež a ide jej to veľmi dobre. Je množstvo proste chalanov, ktorých aj dneska vidíme proste aj v popredných ligách, ktorí si prešli aj akadémiou MŠK Žilina. Tak by ma zaujímalo, že keď už máte vlastne takéto renome, plus v súvislosti s tým, že čo ste aj v minulosti dosiahli, že aké máte trofeje, tak aké nejaké také výhody to zo sebou prináša, keď, ja neviem, sa snažíte nejakých chalanov mladých, alebo proste aj ich rodičov, dajme tomu, presvedčiť, že OK, že Žilina je ten správny klub pre nášho chlapca.
No, dokážeme im ukázať tú cestu. Tiež, keď idete niekde do niečoho nepoznaného na turistiku, tak si zoberete so sebou vodcu, ktorý tam už bol a zažil to. Takže my tiež apelujeme na to, že my sme už tú cestu prešli s viacerými hráčmi a dokázali sme ich do toho úspešného cieľa priviesť. A toto je podľa mňa ten najsilnejší argument, s ktorým môžeme operovať.
Mm-hmm. Ako to je s mladými hráčmi? Pretože bola doba covidu, kedy ten šport išiel bokom. V dnešnej dobe už sa bavíme o tom, že je veľa kvázi rušivých elementov a že tá mládež už nejde k tomu športu a tak ďalej. Ako to vyzerá s akadémiou? V oblasti Žiliny je stále dosť detí, ktoré majú záujem o šport?
V regióne Žilina podľa mňa je silné zázemie futbalistov. Oblastný futbalový zväz, s ktorými veľmi úzko spolupracujeme, robí dobrú robotu a hlavne už od tých prípravkárskych kategórií sa snaží robiť nábor do športu, lebo to je dnes tá konkurencia športov je extrémna, ako ste správne poznamenali, že ľudia hľadajú zdravý životný štýl, ale nie je to len vo futbale. Čiže my potrebujeme naliať do systému čo najviac hráčov, to znamená do futbalu, a keď sú potom šikovní, tak dokážeme si tých najtalentovanejších vybrať. Čiže zatiaľ sme v tej fáze, že MŠK Žilina selektuje hráčov a vyberáme si hráčov. Že robíme síce nábory v nižších kategóriách, ale potom v tých vyšších kategóriách sa pozeráme cez perspektívu talentu na to, aby ten hráč mohol sa rozvíjať v MŠK Žilina.
A ako je to potom aj s tým scoutingom a náborom tých nových hráčov, keďže vieme, že tá konkurencia jednoducho nespí a vidíme, že aj tie iné kluby Nike ligy sa posúvajú vpred, aj čo sa týka vo výchove mládeže. To znamená, by ma zaujímalo, že či aj MŠK Žilina nepociťuje, že to je už stále náročnejšie a náročnejšie presviečať tých mladých talentov do vlastne organizácie MŠK Žilina, aby tam mohli potom rásť.
Áno, konkurencia je, ale konkurencia posúva aj nás. Na Slovensku je veľmi dôležité, aby kluby fungovali. My jedno obdobie sme využili takú dieru, že na východe Slovenska nefungovali v rámci akadémie kluby tak, ako mali, a nevychovovali hráčov. Ale teraz aj v tej časti Slovenska sú veľmi zaujímavé projekty, ktoré fungujú, a my sme v konkurencii stotožnení, ale snažíme sa ísť so svojou cestou a byť lepší, ako sme boli včera. Takže pozeráme sa na to tak, že potrebujeme zlepšovať svoje procesy a potrebujeme dať tým hráčom, ktorí sú aktuálne v systéme, čo najviac. A plus scoutingom, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí, vyhľadávať najtalentovanejších hráčov, hlavne pohybovo nadaných, s dobrou docilitou, do toho, aby sme ich dostali k nám do klubu a ďalej rozvíjali.
Mm-hmm. Tam myslím, že na východe tam jeden napríklad taký, povedzme, produkt z východu, tak to bol napríklad Jan Bernat, ak sa nemýlim, tak on prišiel z Prešova, tak ten sa ukázal, čo si aspoň pamätám, v Žiline vo veľmi dobrom svetle. Ale keď ste spomenuli to zahraničie, tak tam ma zaujalo hlavne MŠK Žilina Afrika, lebo to je zahraničie, zahraničie, to je až teda na inom kontinente. Tuto vidíme na obrázku hráčov MŠK Žilina Afrika, tak by ma zaujímalo, že už tam nejaká tá spolupráca funguje, nejaký ten rok priniesla svoje ovocie, už sme videli plody tej práce, teda v niekoľkých hráčoch, ktorí pôsobia v Žiline. Zaujímalo by ma, ale či Žilina neplánuje ešte nejaké väčšie rozvinutie tohto projektu, ktorý teda funguje v Ghane?
Projekt MŠK Žilina Afrika len vyústenie niečoho, čo si všímame všetci, že tu na Slovensku je samozrejme veľká konkurencia, pracujeme s nejakou populačnou krinkou talentov a nedokáže vyprodukovať krajina, ktorá má 5 miliónov obyvateľov, toľko talentovaných hráčov, koľko ich potrebujete už len na Nikkei ligu. Uh-huh. Takže to sa potrebujem pozerať scoutingovo na celý svet a z ekonomického hľadiska aj to potenciálu v porovnaní je tá Afrika zaujímavá nielen pre nás, že vidíme to, celá Európa sa pozerá tým smerom, ale nie len Európa. Hm. Že tí hráči z Afriky chodia už aj do Južnej Ameriky, chodia do Ázie a chodia aj na iné kontinenty. A my cez komunikáciu princa Oforio a pána Ismaila Lemtyho, človeka, ktorý nám pomáha riešiť v Ghane MŠK Žilina Afrika, máme kvázi takú výhodu, že tých hráčov, ktorí sú v regióne, najmä Akra, Ghana, táto lokalita, alebo ale aj iné pobrežie Slonovy, dokážeme tam centralizovať a potom následne dávať do klubu do MŠK Žilina, cez B tím do A mužstva.
A plánujete ešte nejaké, ja neviem, ďalšie rozvinutie tohto klubu v Ghane, alebo
akým je tam rozvinutie? Je tam veľmi úzke prepojenie a samozrejme my sme kvázi rastieme spolu. Mm. Aj možno nejakých 8 rokov dozadu o MŠK Žilina Afrika nevedel nikto a teraz už aj oni v Afrike sú konfrontovaní s tým, že nie len nedávate hráčov iba na Slovensko, ale dajte aj nám. Mm. Takže sú atakovaní z viacerých strán a pozrieme sa samozrejme po svete v iných projektoch, takisto aj v Afrike. Sme spolupracovali s nejakým iným, zdrojom. Ale teraz aj Južnú Ameriku sme trošku rozbehli cez Davida De Petrisa, ktorého sme vzali do scoutingu a teraz aktuálne aj v pozícii trénera, ale takisto tie Španielsko, Portugalsko, tie nižšie súťaže sú, tam sú veľmi zaujímaví hráči, ktorí chodia potom hrávať tým, že tam ten trh je zas presítený a La Liga má úplne iné parametre na hráčov, ktorých vyžaduje, takže aj tam sa pozeráme na hráčov. Len tam je trošku ako jazyková bariéra pre nás. My sa pozeráme, Ghana je anglicky hovoriaca krajina, obrodia rozumejú. V tomto Španielsku, Portugalsku, Južná Amerika, tam je španielčina a tu na Slovensku s týmto jazykom je problém.
No, možno aj preto sa váš tým rozšíril o Davida De Petrisa, ktorý je už súčasťou vášho skautského týmu, a respektíve teda aj trénerom mladšieho dorastu, alebo teda skill trénerom. Ale čo sa teda zmenilo po jeho príchode? Lebo priniesť takéto meno, ktoré v slovenskej lige už niečo znamená, tak to určite trošku zatriaslo.
Nezmenilo sa nič.
Nie.
Nič sa nezmenilo. Veríme, že sa zmení v budúcnosti. Veríme, že sa zmení v budúcnosti, ale pozeráme sa ako aj na hráčov, aj na ľudí okolo v toho futbolového prostredia cez talenta. Talent David De Petris má. A dali sme ho do systému cez scouting, dával nám to zmysel pre tú Latinskú Ameriku, že španielsky hovoriaci, ale on je zaujímavý profil aj trénersky. Takže uvidíme, akým smerom sa to v budúcnosti s ním vyvinie. Čiže my ideme teraz v rámci nejakého duálneho vzdelávania aj scouting, aj tréner a časom sa vyprofiluje on sám. Lebo prešiel ako hráč profesionálneho futbalu teraz do iného prostredia, potrebujeme nejaký čas na adaptáciu, ale hovorím, zatiaľ ideme v nejakom krátkodobom, strednodobom horizonte, takže bude aj tréner, aj scout.
Ale tam jazyková bariéra nehrozí, lebo však rozprával som sa aj s Davidom De Petrisom a jemu tá angličtina, angličtina, slovenčina ide úplne v pohode. No a ale on už má nejaké výsledky za sebou, napríklad Dani Omet, ak sa nemýlim, tak on je ten hráč, na ktorého teda David aspoň upozornil, že by mohol byť dobrý pre Žilinu.
Áno, Daniel Med, Neven Mendoza, to boli prví dvaja hráči, ktorí prišli cestou scoutingu Davida Debetrisa a týmu ľudí, ktorí sú samozrejme s ním, že my sme to nemohli nechať iba na ňom, ale tam sú aj skúsení ľudia, ktorí vedia vybrať talentovaného hráča a oni boli súčasťou tohoto procesu a aktuálne sú títo dvaja hráči. No.
Ešte sme sa bavili o tej akadémii Meška Žilina a tam by ma zaujímalo, že či aj klub neplánuje možno, že nejaké zveladenie ďalšie tejto akadémie, keďže vieme, že napríklad Dunajská Streda akou akadémiou disponuje, akými teda, akou infraštruktúrou, takisto FC Košice si vybudovali svoju akadémiu. Takisto vieme, že This is my son akadémii tiež Trenčín má svoju akadémiu, ktorá funguje pod Brezova takisto už prináša nejaké svoje plody, svoje akadémie a takisto vieme, že mesto Bratislava v spolupráci so Slovanom Bratislava ide vybudovať na Zlatých Pieskoch modernú akadémiu, teda je to ešte také v takej počiatočnej fáze, ale toto aspoň znamená pre Žilinu, aby proste tiež niečo musela robiť s tým, že OK, že my máme stále to svoje meno vybudované, ale nemôžeme proste zaspať na Vavrinoch. Takže to by ma zaujímalo, že či sú plány nejaké v klube, že musíme to posunúť ešte na vyšší úroveň.
Áno, sú plány, sú, len tam si treba uvedomiť a usmerniť pojmy, lebo akadémia je slovo, ktoré na Slovensku ako veľmi zľudovelo, ale akadémia je systém výchovy v mladých hráčov. Čiže to sú nie len ihriska, to nie sú len budovy, ktoré vytvárajú servis, ale to je komplex výchovno-vzdelávacieho procesu pre mladých hráčov. Takže z pohľadu tej, ak som to správne pochopil, tej otázky ihrisk v klube Meška Žilina, my sa potrebujeme posúvať dopredu, fungujeme v strážove,
no,
v závodi.
No skôr som to myslel tak komplexnejšie, že či aj obsadením, výchovou trénerov, stážami a tak ďalej.
Presne, tak pozeráme sa na to, my to know-how máme, ale musíme sa rozvíjať, že ten komplex výchovy v akadémie Meška Žilina je postavený, viackrát sme to avizovali, na personále a na ľuďoch, ktorí sú v tom týme, a to podľa mňa je pre nás najkľúčovejšie do ďalšieho obdobia. Vychovací profily trénerov, ktorí môžu trénovať aj mužské kategórie Meška Žilina a hľadať takýto potenciál a plus vytvárať podmienky na rozvoj mladých hráčov. Čiže keď máte niečo také, ako má Dunajská Streda, viacero ihrisk na jednom mieste, to vám dáva obrovskú pridanú hodnotu, ale nie je to všetko. Uh-huh. Takže my pozeráme sa v rámci našich možností, je to náš sen vybudovať v jednom areáli zázemie pre celú akadémiu a pre celý klub ideálne. Len vieme, v akej lokalite sa nachádzame, že to nie je len rovina, musíme brať tie ceny pozemkov, ktoré sú v tej lokalite, takže toto do budúcnosti by sme rádi mali, ale momentálne dokážeme zlepšovať proces v rámci ihrisk, ktoré máme a zlepšovať ľudí, ktorých máme a stále samozrejme hľadáme nových ľudí, lebo to je aj, myslím si, že taká slabšie miesto celého slovenského futbalu teraz budú ľudia, lebo sme tu konkurenciu, a tá konkurencia nie je len pri hráčoch, ale tá je pri tréneroch. Že každý hľada dnes výborného trénera, ktorý dokáže rozvíjať hráča v konkrétnej vekovej kategórii a podľa princípov, ktoré by mal ten hráč dostať vo vekovej kategórii, takže tam sú väčšinou ľudia, ktorí sú v živnostníci. Tam teraz štát nastavil proste tak, že sú nejaké mikroodvody, že ľudia, ktorí doteraz možno nemuseli odvádzať nejaké odvody do štátu, budú musieť aj zo sumy možno 300, 400, 500 eur, ktoré dostávali teraz popri práci, či nejaký učiteľ, takže bude musieť dávať odvody. Takže to je pre kluby ďalšia záťaž a samozrejme nejaké hypotéky, to sú mladí ľudia, ktorí sa chcú uživiť. Takže udržať v systéme talentovaných ľudí, ktorí hľadá celý pracovný trh. To je športovca, ktorý vie a ktorý chce, tak hľadajú aj v iných segmentoch, lebo tam ho naučia špecializácie. Takže my potrebujeme toho športovca, ktorý vie a chce a chce byť trénerom, tak udržať v systéme, aby sme boli konkurencieschopní medzi sebou.
No, nie je to iba o tých podmienkach, samozrejme, dôležití sú aj ľudia, ale no, keď už prechádzame k tým ľuďom, tak môžeme asi prejsť na ďalší okruh.
A presne
to,
tak.
A v Žiline už dlhodobo riešime, lebo v relácii Kam si to kopol, rozoberáme vždy každé kolo a vždy tam je aj samozrejme návštevnosť na štadiónoch. No a v Žiline vieme, že sa dá vypredať štadión, pretože už na mládežníckych kategóriách tam to nebol problém, keď tam prišli naozaj zvučné mená, ale hlavne myslím, že fanúšikovia prišli hlavne kvôli mládeži Žiline.
Ale nebolo to len kvôli zvučným menám, napríklad Žilina dokázala vypredať ten štadión aj na iný zapázanie, keď prišli. Áno, iba Liverpool.
Samozrejme, takže aj keď Dortmund, ale každopádne ako
Dortmund 0-8.
Áno, každopádne ako to je teda s fanúšikmi v Žiline? Aké kroky sa snažíte urobiť, aby ten štadión bol čo najviac zaplnený aj na tých zápasoch Nikely?
Ja ešte len doplním, lebo napríklad v tom seriáli na Vojo Generácia Žilina, tak tam ste povedali, tak ste mali taký sen, že vypredávať pravidelnejšie ten štadión na ligu a vieme teda, že ako je to so záujmom v Žiline o futbal, takže by ma zaujímalo, že ako ste aj v tomto smere teda postupili.
Tak, my sme radi, že ľudia MŠK Žilina vnímajú a dokážu si nájsť cestu na štadión. Momentálne je tá pozitívna vlna nastavená tak, že ľudia si prídu pozrieť mladých hráčov Akadémie MŠK Žilina v konfrontácii so svetovými tímami. Prídu ale na MŠK Žilina hráčov, na tých z Akadémie, čo sme veľmi radi, a to nám ukázali aj prieskumy. A tým, že sa hralo teraz v finále slovenského pohára na Žilinskom štadióne, tak tiež sa podarilo vypredať štadión aj na Ačku MŠK Žilina. Čiže ľudia, myslím, že nás sledujú. Na sociálnych sieťach máme veľa followerov a vnímajú nás, len my musíme ten fan experience na ten zápas v tom zápasovom režime posunúť ešte ďalej. A samozrejme to je kombinácia tých vnemov, ktoré potrebujeme zákazníkovi, fanúšikovi dať. Čiže to je pred zápasom nejaký program v zápasovom režime. Potrebujeme, aby hráči na ihrisku dávali do zápasu to, čo potrebujú ľudia vidieť, že nie všetko vyjde, ale tá ochota hrať za žlto-zelené farby tam musí byť enormná, aby ten fanúšik odpustil, že sa stane aj nejaká chyba. A samozrejme potom je výsledok. A v tom robíme profesionálny futbal, musíme mať výsledky, musíme hrať o popredné priečky. Ináč tí ľudia na štadión sa ťažšie prilákajú, lebo to fanúšikovstvo, ktoré obdivujeme v Anglicku, tak to tu na Slovensku zatiaľ nemáme, ale verím, že časom tú generáciu si vychováme aj týmto smerom, že budú hrdí a lojálni voči značke a nie len ako voči hráčovi alebo výsledku v danom období.
Keď som sa pozeral aj na nejaké také čísla z predošlého ročníka Nike Ligy, tak tam bola Žilina v návštevnosti až na 6. mieste a tam bolo tá priemerka na domáci zápas bolo 2329 fanúšikov. Takže neviem, aká je spokojnosť z tohto hľadiska z vašej strany, keďže viem, že vy predávate tie zápasy na Mládežníckej lige majstrov, ale ako sa pozeráte na toto číslo a čo s tým vlastne chcete robiť do budúcnosti, aby ste tých ľudí prilákali ešte viac?
Pozitívne, že rastieme, že je tam nejaký náraz, ale nie sme samozrejme spokojní. My by sme sa chceli dlhodobo dostať cez hranicu 3000 fanúšikov na zápas, čo by bolo super. Robíme na to konkrétne kroky smerom či už zisťovania názorov od fanúšikov cez rôzne prieskumy Ipsos a tak ďalej, dotazníkovou formou cez CRM systém alebo aplikácie, že my tie vstupy od fanúšikov a reakcie máme a s nimi potrebujeme ďalej pracovať, ale ako som už spomínal, je to kombinácia tých prvkov, čiže aktuálne nie sme spokojní s tým číslom, bo radi by sme sa dostali cez hranicu 3000 fanúšikov na zápas. Ale to je to máme interne pomenované ako efekt snehovej gule, že my potrebujeme postupnými krokmi nabalovať, lebo pracujeme v nejakej dobe. Ľudia majú spojení z MŠK Žilina vytvorené príbehy, niekto pozitívne, niekto negatívne. Našou úlohou je nie ich lámať, ale skôr nové vytvárať. Uh-huh. A na to sa aj zacielujeme, že teraz ten fokus je na mladých ľudí, ktorí si to fanúšikovstvo vytvárajú od tých 10 rokov do 20 rokov, aby sme ich prilákali na štadión a boli pre nich zaujímaví a ďalej ich rozvíjali.
Spolupracujete nejako aj s hokejovým klubom Žiliny, pretože tam sme boli robiť recenziu štadióna a tam bolo naozaj že fantastická atmosféra. Myslím, že bolo vtedy práve vypredané a tam naozaj ten divák bol. Čiže skúšate aj nejako spojiť síly práve s hokejovým tímom?
My veľmi úzko spolupracujeme s hokejistami, čiže my navzájom sa rešpektujeme, my pôsobíme v nejakej lokalite a každý, kto robí šport v meste Žilina, je u nás vítaný a my takisto myslím si, že sme vítaní u nich, či už sú to volejbalistky, hokejisti, hádzanárky alebo aj basketbalisti, aj všetky športy, takisto s florbalistami sme v kontakte, takže v tom priestore sa evidujeme, ale aktuálne je to tak, že v rámci ticketingu nie sme poprepájani, ale v rámci nejakých športových procesov alebo veci, organizácia prípravy na zápasy, keďže hlavne s hokejistami zdieľame jeden areál alebo ten verejný priestor, tak sa evidujeme, riešime veci. A čo sa týka fanúšikov, tak oni tých aktívne fandiacich fanúšikov, ktorí prešli z futbalu na hokej, teraz majú. A my to bereme to ako realitu. Nie je to niečo, čo evidujeme a viackrát sme sa k tomu vyjadrovali, že to je. Budeme radi, keď aktívne fandiaci fanúšikovia budú aj na severnej tribúne Meška Žilina, ktorá sa teda opäť otvorila sektor hostí za presunú na ježnú tribúnu, že z pohľadu bezpečnostného hľadiska by to malo byť v poriadku a hlavne kvôli tomu, že sa zmenila aj celková infraštruktúra v okolí štadióna dobudovaním ulice Uholná, tým, že je v celom profile prejazdná, takže pozeráme sa tak, že evidujeme sa navzájom, spolupracujeme, ale nie je tam nejaké, že teraz cez ticketing nejaká dlhodobá spolupráca. Uh-huh. Zatiaľ nie.
Uh-huh. Tam som si všimol, že je tá infraštruktúra aj zlepšená tým pádom, že keď prídu hostujúci fanúšikovia napríklad vlakom, tak sa dostanú cez ten podchod až priamo ku južnej tribúne, plus tiež sú teda sú vrátení fanúšikovia na severnú tribúnu, ale to mi ešte tiež napadlo, že teraz je rovno za východnou tribúnou postavený to obchodné centrum Klokan a teraz v minulej sezóne tam boli osadené rampy a zachytil som, že niektorí fanúšikovia hovoria, že majú trošku problém s parkovaním alebo že sa tam môžu dostať, takže či sa možno, že Žilina aj nejakým spôsobom na toto nepozerá, že či by sa mohlo po tejto stránke niečo zlepšiť.
My sa pozeráme na toho fanúšika tak, že chceme mu urobiť čo najviac, aby sa cítil na tom štadióne čo najlepšie. Ale vychádzame z lokality, kde sme. My nedokážeme teraz nafúknúť parkovacie kapacity, lebo tá lokalita je limitovaná cestami. Či je to hlavne nejaké na Ľavobrežnej, alebo to Uholná ulica, alebo Kysucká ulica. Čiže tam my sme v profile nedokážeme to aktuálne rozširovať. Áno, ľudia v nejakej perióde boli naučení v okolí štadióna parkovať bez problémov. Tým, že pán majiteľ kúpil pozemky okolo štadióna, tam nič nebolo, tak sa využívali na parkovanie. Teraz sa tam postavila infraštruktúra, ihrisko za západnou tribúnou alebo obchodné spomínané obchodné centrum. Ale nedokážeme my aktuálne nafúknúť parkovacie kapacity a preto vyzývame všetkých fanúšikov a Meška Žilina na to, aby prišli na štadión cez už verejnú dopravu, prímestskú dopravu, lebo tá dostupnosť je veľmi ľahká vlakom. Vlastne železničná stanica je do 5 minút chôdzov aj takisto autobusová stanica, mestská hromadná doprava. Tá lokalita je za nás je veľmi atraktívna aj pre ľudí, ktorí dokážu prísť verejnou dopravou. A keď to otočím tak, že ten fanúšik, samozrejme, my budeme radi, keď mu dokážeme všetko splniť, ale ja som fanúšik tiež nejakého klubu, nejakého organizácie. A keď tam chcem ísť, tak mňa nezastaví ani to, že nemám kde parkovať, alebo možno nie som stotočený so všetkým na tom štadióne, či už je to s lístkami, alebo s cenou lístkou, alebo s možnosť nejak servisom, s bufetmi, ale idem tam. Hej, takže to je podľa mňa to najdôležitejšie lákadlo, je to, že či mám záujem tam ísť, alebo nemám záujem tam ísť. Ostatné veci môžem dať do roviny ako exit, že dobre, nešiel som tam, lebo nemám kde parkovať, nešiel som tam, lebo nemám v bufete hneď klobásu, ako si ja zmyslím.
Áno.
Takže tak to ja vnímam.
No, ja si ešte pamätám na tie klobásky, keď ešte sa robili za východnou tribúnou a keď ešte to bolo okolo roku 2000, neviem či náhodou, a vtedy si pamätám, že to vyzeralo, ako keby tam boli nejaké dymovnice, ale to všetci vedeli, že to sa opekajú tam klobásky za východnou a akože boli dokonalé. Ale keď ešte by som povedal niečo k tej infraštruktúre, tak tam, kde je osadený ten štadión, kde je umiestnený v rámci Žiliny, tak to je pre fanúšika podľa mňa vynikajúce, lebo ako viem, že to je úplne, že iný svet, teraz úplne iný level, ale minulý rok ja som bol na dovolenke v USA a bol som sa pozrieť na zápas MLS vo Filadelfii a ten ich štadión bol 45 minút autom od centra mesta. A bolo to v takej časti, že proste bolo veľmi, veľmi komplikované sa vôbec nie tam dostať, ale aj dostať späť. A teraz v Žiline, že z centra mesta sa môže kľudne ísť najmä tomu z Hlinkového námestia sa môže prejsť peši rovno na štadión cez ten podchod a už je aj vlastne ten viadukt dobudovaný, takže aj z tohto hľadiska to musím súhlasiť, že je to určite jednoduchšie sa dostať na ten štadión. Ale moja otázka je, že všimol som si, že Žilina pristúpila aj k takým zaujímavým kampaniám, keď vidím, že aj dosť často sa tam hráte s umelou inteligenciou, keď ja neviem, hráte s nejakým súperom, tak prispôsobíte k tomu grafiku, že na akého súpera sa chystáte. Plus je tam, ja neviem, že pivo platí na severnej tribúne ten a ten hráč, listok je tam za 1 euro. Takže je presne toto tá cesta tiež, teda ako sa snažíte dostať aj tých fanúšikov späť na ten štadión?
Áno, snažíme sa osloviť mladú generáciu fanúšikov a AI nám dáva rôzne tooly na to, aby sme prilákali fanúšikov cez sociálne siete, aby to vytvorilo v nich záujem, že teda idem sa pozrieť na ten štadión, lebo tá upútavka, ako bola príklad na zápas so Slovanom, ktorá mala obrovský výtlak mediálny, tak je zaujímavá, takže asi tam niečo robia dobre, tak poďme sa tam pozrieť. Ale áno, to je výsledok práce týmu ľudí, ktorí je okolo marketingového manažera Tomáša Hlucha, PR manažera Maťa Kolára. Sú tam okolo nich mladí ľudia, ktorí naozaj dokážu osloviť tú generáciu mladých ľudí aj cez sociálne siete. Prilákať ich tam. Pozeráme sa marketingovo, samozrejme potrebujeme viditeľný, pripravujeme rôzne kampanie. Teraz aktuálne začne kampaň Prebuď sebe Šošona, aby tí fanúšikovia naozaj, ktorí vnímajú žlto-zelené farby, vnímajú históriu, vnímajú prírodu v okolí Žiliny, tak aby prišli aj na ten štadión a tieto asety, ktoré som teraz spomínal, prepájali s klubom. Čiže áno, my keď chceme byť konkurencia schopný, tak musíme byť silní aj v marketingu.
Môžeš prejsť?
Áno, samozrejme, tam som aj smeroval s tým, že samozrejme fanúšikovia sa na tribúnach rozhodne nenudia, pretože vy ste si už viackrát pripravili zaujímavé choreá, respektíve teda fanúšikovia. Kde ste brali vlastne nejakú inšpiráciu, alebo teda, lebo tie choreá boli naozaj že fantastické. Kde bola tá inšpirácia? Že bola to tá umelá inteligencia?
Ja by som aj tušil, že kde bola inšpirácia.
Kde bola inšpirácia?
No, ja viem, že pán majiteľ Meška Žilina, Jozef Antošik, tak je veľký fanúšik Arsenalu a viem, že v Premier League začali dávať podobné typy chorea, že to vytiahli na tribúnu a viem, že aj Arsenal dával podobné. Tak ja keď som toto videl prvýkrát, bolo to fantastické, originálne, ale napadlo mi, že asi aj tam bola trošku tá inšpirácia, že by to mohlo byť. Ale to je len taká moja domnienka osobná. Takže
Nie. Ako pán majiteľ v tomto procese nebol zaangažovaný. Mm. Samozrejme, že to vníma a bolo to vo finále aj s ním komunikované, ale to je vec od ľudí, ktorých som už tu spomínal, a toho tímu ľudí okolo nich. Hej, že tam My sme za to radi, že takéto chorea sme mohli predstaviť, ale budúcnosť je taká a tí fanúšikovské, kto má navnímané teda tie fanúšikovské základne, je to, že oni fungujú tak, že sú nie spojené s prepojené s klubom, ale sú autonómne a dokážu si veci zabezpečiť sami. Že my tieto chorea sme podporovali, vôbec sa s tým netajíme, lebo aktuálne tá situácia je taká, že keď chceme fanúšikom niečo ukázať, tak im ukážeme aj tú cestu. Že teraz my sa nejaká skupina ľudí rozhodla, že ide teraz na hokej a my to rešpektujeme, ale potrebujeme si vychovať ďalšiu generáciu ľudí a im to nemá kto ukázať. Čiže snažíme sa to cez klub koordinovať aj takýmito podnetmi, a aby boli aj vtipné, zaujímavé, aby boli trošku konfrontačné, a hlavne ten s Liverpoolom mal tiež veľký mediálny výtlak a ľudia na to reagovali a bola aj veľká diskusia v rámci klubu, že či to je moc, či to je OK, ale rozhodli sme tak, že ako je to smerom ako v kontexte, aby to bolo vtipné, a smerom sme radi, a to, že to aj druhá strana tak to pochopila a vníma.
Presne na to som chcel poukázať, na to choreo Today You Walk Alone, že to bolo na tom zápase s Liverpoolom, a všimol som si aj po sociálnych sieťach a hlavne po britských kontách, že poukázali presne na toto choreo a oceňovali to tam, že to bolo naozaj originálne a vtipné, a aj takýmto spôsobom sa aj Žilina dokázala zviditeľniť, a potom samozrejme prišiel ten bombónik v tom, že bol Liverpool vyradený Šošonmi. Ale ešte by som sa vrátil len tak v stručnosti ku tým ultrasakom, ktorí teda boli na tej severnej tribúne, však tam ešte ten vzadu ten grafit na severnej tribúne, tak to ešte vlastne, to bola taká ich práca, ak sa nemýlim, že to tam oni v spolupráci možno, že s klubom dávali ten grafit severný sektor.
Ale ja som mal informáciu, že to ste robili vy.
Nie. Nie. Ja som bol na severnej tribúne ešte v minulosti, ale jediný nejakú vec, ktorú som tam robil, tak to bolo na zápase Chile, Slovensko-Chile v roku 2009 to bolo, a vtedy sme v spolupráci s mojim bratom a s nejakými ďalšími kamarátmi sme urobili, že 20 rokov slobody, lebo to sa 17. novembra vtedy hral ten zápas, a vtedy bolo presne 20 rokov od dnešnej revolúcie. Čiže na tom som sa podielal, ale na nejakých ďalších veciach tak to bolo všetko, že v režii tých fanatikov a tak ďalej, ale to ma zaujíma, že či je nejaká možno, že myšlienka dostať tých chalanov, ktorí chodia pravidelne na hokej, aj späť teda na tú severnú tribúnu.
Ja už som sa k tejto téme vyjadroval pre klubový kanál, takže my Ultras rešpektujeme, my sme v komunikácii nejakej s ľuďmi, ktorí sú vo vedení Ultras. Aktuálne je stav taký, nikto nikoho nebojkotuje, nikto nič kvázi nemá proti nikomu. Každý má nejakú svoju skutočnosť za sebou, nejaký svoj príbeh, a tak ho aj vnímame. Ale oni teraz sa rozhodli, že idú podporovať Vlkov. My to absolútne rešpektujeme. Momentálne informácia je taká, že z časového hľadiska sa im nedá chodiť aj na štadión, na futbalový, aj na hokejový.
Jasne, tých hokejových zápasov je oveľa viacej.
Je veľa, ale my nie sme takisto aj nastavení teraz, že budeme ich prosiť, že aby poďte na štadióne Meška Žilina, lebo proste to je stav, ktorý je reálny, a máme ho vykomunikovaný, že nikomu nebránime, kto chce aktívne fandiť na štadióne Meška Žilina, kto akceptuje bezpečné prostredie, ktoré potrebujeme mať, lebo tam sú mladí ľudia, a tí mladí ľudia sú väčšinou do 18 rokov, ktorí chodia aktuálne na severnú tribúnu a púšťajú ich nejakí rodičia, že my potrebujeme mať bezpečnosť pod kontrolou. A keď tam takýto fanúšik príde, ktorý má nejakú skúsenosť aj z minulosti, vie ako fandiť, vie ako vytvárať nejakú skupinu ľudí, nemáme problém, že tam príde, ale musí akceptovať to, že to prostredie musí byť naozaj bezpečné pre všetkých, ktorí sú na tej severnej tribúne. Že takýto je stav momentálne k tejto téme Ultra Zemeška Dina, lebo tam sú viaceré skupiny, ktoré operovali pod jedným akože Ultras. A pozeráme sa naozaj na na ľudí, ktorí prichádzajú na štadión a ktorí chcú tam fandiť. Vieme, že oni nasledujú, vieme, že nejakých menších skupinách boli či už na finále pohára alebo na ďalších, ďalších zápasoch. Čiže tá spätná väzba je aj z ich strany, že cíti, že sa niekde ten klub posúva ďalej, ale stav aktuálne za celú organizáciu, ja nemôžem hovoriť teda za Ultra, za Jemeška Žilina, poviem, že my sa pozeráme na fanúšikov ako komplexne, že tí, ktorí chcú aktívne fandiť na severné tribúny, sú samozrejme vítaní, lebo hráči potrebujú túto podporu. Že keď príde akoby si fanúšik napríklad na západnú tribúnu, ktorá je viac na ten hospitality segment smerovaná, tak tiež okrem toho, že má nejaký vizuálny kontakt s hráčov, ako hrajú, tak potrebuje mať aj ten zvukový cez fanúšikov. Že to poznáme, koľkokrát sme boli na západe, na zápasoch, kde na ihrisku sa nič nedialo, dialo sa na tribúnoch a išli sme z toho ihriska, teda z toho štadióna tak, že emócia bola pozitívna. A teraz, keď som fokusovaný iba na ihrisko, nie je ten zážitok úplne komplexný. Preto potrebujeme aj tú skupinu ľudí na severnej tribúne, ktorá bude aktívne fandiť. Ale opakujem, aby to musí fandiť tak, aby to prostredie bolo bezpečné pre všetkých. Aj pre chlapca, ktorý príde 10-8 rokov na tú severnú tribúnu, aj pre staršieho pána.
Tak vieme, že čo to znamená aj pre futbalistov, keď sa tak fandí. Videli sme to na brankárovi Bačgoňovi, ako sedel po finále slovenského pohára na bránke aj s tým megafónom, že ako si to vyslovene užíval. Veď myslím, že on v jednom rozhovore aj spomenul, že on ešte chodil na tú severnú tribúnu vtedy fandiť, ale presunuli by sme sa teda...
Najvyššej súťaži,
k Nike Lige. A...
S tým, že teda krátke zhodnotenie iba toho posledného ročníka. Vy ste Žilina na SM viedla 5 kôl, potom ste boli tesne za chrbtom Slovana, nakoniec to bolo teda štvrté miesto, ale zisk Slovnaft Cupu. Ako hodnotíte posledný ročník najvyššej súťaže?
Hodnotíme ročník tak, že sme vyhrali slovenský pohár, takže tá hodnota tej sezóny vystúpala cez pohár a cez prvé miesto. A samozrejme v tej líge sme išli trošku na sinusoidách, že začiatok tej jesennej časti bol veľmi zaujímavý. Mali sme sériu víťazných zápasov, ale trošku sme klesali v závere jesennej časti, kde sme chytili znova sériu prehratých zápasov a potom následne v tej jarnej časti tiež sme mali zápasy, kedy sme dokázali zdolať súperov, ale v závere aj po tom finále pohára, aj okolnostiami, ktoré sme mali s Bečkom v druhej lige, tak sa nám nepodarilo byť na tých priečkach v lige, ako sme potrebovali. A to je minimálne na tom druhom mieste, by sme sa radi videli aj v budúcnosti. Takže ako sezóna je hodnota pozitívne, ale s takou miernou pachuťou, že cítili sme, že sme mohli urobiť viac. Ale tie okolnosti, ktoré predchádzali, či už zmenou trénera pred ročníkom 2025-2026 na poslednú chvíľu, alebo v rôznymi okolnostiami v rámci kádra, tak myslím si, že úspech v finále slovenského pohára na Žilinskom štadióne, víťazstvo je historické a veľmi sa z toho tešíme.
To sa aj o to viac aj cení, keďže už predtým bolo jasné, že kde sa bude hrať to finále a v Žiline všetci mali určite v hlavách, aj keď som chodil na niektoré zápasy Žiliny a pýtal som sa, že či to majú v hlavách, tak oni nie, ideme od zápasu k zápasu, ale samozrejme človek to jednoducho má v hlave, že to finále sa hrá v Žiline, tak musíme sa tam dostať a ešte lepšieho vyhrať. Ale keď sa presunieme ku príprave, tak máte tam odohraté zápasy s Opavou 1-1 Dynamo Kyjev, prehra 0-2, Odra Opole 0-0, Pardubice 2-2. Takže nie je tam žiadne víťazstvo. Samozrejme v tej príprave ide hlavne o to, že čo človek vidí na ihrisku, že či tí hráči fungujú, ako majú a tak ďalej, proste nejaké taktické variácie. Ale samozrejme, ako vy hodnotíte tú prípravu, keďže nevyhrali ste ani raz a teraz máte pred sebou taký ťažký oriešok, ako je Hajduk Split?
Tak treba povedať, že my v rámci športového úseku Jemeška Žilina sme urobili znova nejaké ďalšie zmeny na úrovni teda športového manažmentu. Pán Karol Belaník sa posunul na pozíciu športového riaditeľa celého klubu, že on bude zastrešovať všetky tie športové procesy a bol posilnený tento tím ešte jeho Michala Kijačíka, bývalého trénera teda U19, ktorý bude pôsobiť na pozícii športového manažera. Mm-hmm. Plus prišli ľudia do realizačného tímu, či je to Adrian Olecký alebo ďalší ľudia, ktorí podporili procesy v rámci manažmentu tímu a vytvorenie naozaj komfortu pre hráčov, aby sa mohli rozvíjať. A tiež si to potrebuje sadnúť do hráckého kádra. Nejaké výrazné zmeny teraz neboli, nejaké vstupy, ale berme tú prípravu tak, že tam vám ukáže liga a teda ten zápas Hajdukom Split, ako sme na tom. Že my to teraz nejako nepodceňujeme, nepreceňujeme ani tie výsledky, ale zrkadlo nám ukáže až konfrontácia s Hajdukom Split v dvojzápase teraz aktuálne v tomto týždni vonku a následne doma. To je pre nás kľúčová časť sezóny, leto, Európska liga.
Aké sú ciele do najbližšieho ročníka?
My dlhodobo deklarujeme, že chceme byť v prvej trojke Nike ligy a hrať každý rok o tie popredné priečky a v európskych pohároch. Ideálne, keby sme sa dostali do tej ligovej časti, len vieme, že to je extrémne náročné. Ale ja verím trénerom, verím realizačnému týmu, verím hráčom, ktorí majú svoju kvalitu, že budú na 100% pripravení a verím, že sa nám tie okolnosti trošku priklonia a dokážeme byť konkurencieschopní aj v Európe.
Tak ja si ešte pamätám z roku 2009 zápas s Hajdukom Split, že dopadol teda dobre pre Žilinu. Viem, že Ivan Lietava ako to tam pekne šúpol teda v Splite. Zaujímalo by ma, že či Žilina sa, myslím aj mesto, aj klub, či sa pripravujú, aby sa nezopakovalo to, čo v roku 2009, keď prišli fanúšikovia Hajduku Split. Mám pocit, že oni mali vtedy zákaz na štadión, ak sa nemýlim, pre nejaký trest. A vieme, že to celkom to vyzeralo jak v Bejrúte pomaly v Žiline.
Tak toto, ako túto situáciu dosť veľmi dávajú do popredia média, hej, že takéto niečo sa stalo a to treba tu dať na
je tam tá skúsenosť.
Je tam, treba to na radnú mieru, že tam nebol konflikt medzi MŠK Žilina klubom a Hajdukom Split, ale bolo to polícia versus fanúšikovia Hajduku Split, áno, ktorí mali vtedy problém a nemohli vstupovať na štadión, čiže tam zasiahla polícia. A to už musia vyhodnotiť kompetentný ako. My pozeráme sa na to veľmi, ako veľmi citlivo. Už prebehli dve koordinačné stretnutia s mestom Žilina a s policajnými zložkami, ktorí naozaj robia maximum. Všetci zainteresovaní, aby ten zápas bol bezpečný. Opakujem, že každý jeden fanúšik, aby sa cítil bezpečne, keď prichádza na štadión, keď je na štadióne, nedošlo k poškodeniu majetku, či už je to mesta, alebo MŠK Žilina a hlavne zdravia zúčastnených. Takisto v úzkej koordinácii sme s Hajdukom Split. Uh-huh. My teraz aktuálne, keď ideme do Splitu, tak UEFA tento zápas vyhlásila ako veľmi kritický a rizikový hlavne z pohľadu bezpečnosti, ale kvôli fanúšikom Hajduku Split. Ale zas polícia Chorvátska tento zápas nevníma ako rizikový z ich pohľadu, takže fanúšikovia Hajduku majú ešte nejaké reštrikcie do konca, myslím, že augusta, podľa mojich informácií, takže pozeráme sa na to ako citlivým okom a už prebehli viaceré stretnutia na to, aby sme boli pripravení na ten zápas domáci. Ale bytočne by som to ako neeskaloval.
Jasne.
A vyzýval fanúšikov k ľudí, nech prídu. Ten zápas má byť hlavne na oslavu futbalu.
Ešte by som sa spýtal k tým cieľom v ďalšej sezóne, tak ja sa to jednoducho musím spýtať. A to je, že viem, že Jozef Antoši, keď oslavoval 50-ku, Žilina vyhrala titul. Keď oslavoval 60-ku, Žilina vyhrala titul. A vieme, koľko sa dožije rokov v roku 2027, keď bude vrcholiť ročník 26-27, teda tento, ktorý nás teraz čaká. To mi vychádza, že by ste sa mali zapojiť do boja o titul. Takže ako sa vy dívate vlastne na túto výzvu?
Tak my by sme boli radi, keby sme boli majstri každý rok. Mm-hmm. A myslím, že by to ani pánovi Antošíkovi nevadilo, keby mať 71, 75, 76, že budeme majstri. Ale samozrejme, veď my robíme v športe, sme športovci a chceme víťaziť, chceme vyhrávať a určite sa o to pobijeme. Určite sa o to pobijeme, tá sezóna bude náročná, takisto aj konkurencia si prechádza rôznymi etapami, takže my sme teraz aktuálne v takom období, že potrebujeme veci stabilizovať, iní za svoj prebudovávajú, takže uvidíme, ako kto bude pripravený a urobíme maximum, aby sme získali titul nie len tento rok, ale aj v nasledujúcich rokoch. Takže na toľko odpovedzte, snažili sa na mňa vytvoriť tlak, hej?
Aj napadlo mi to aj v tej súvislosti, že vieme, že teraz prišlo k zmene aj v Slovane Bratislava, odišlo niekoľko dôležitých hráčov, plus výmena Vladimíra Vajsa staršieho, prišiel tam Jaja Ture, plus Spartak Trnava, vidíme, že robí veľké obmeny v kadri, Dunajská Streda, nový tréner, Braňo Fodrek išiel do Liberca, takže to mi príde aspoň z mojho hľadiska, že je tam viacero veľkých zmien a pritom v Žiline vidíme, že nie je toľko zmien, skôr práve, že sa tam ako keby nič nemenilo, akurát prišiel teda Dávid Šipoš, brankár, plus rozšírili ste aj ten realizačný tím. Takže ako to je z tohto hľadiska, že aj vy možno, že vnímate, že vy máte tú situáciu, že je tam tá stabilita a naopak ostatná, tá vaša najväčšia konkurencia, tak tam prebieha momentálne veľa zmien.
Áno, ja som to už pomenoval, takže vnímame to, že niektoré týmy v Nike Lige sú vo fáze prebudovania alebo nastavovania nových procesov. My tie procesy, ktoré sme minulý rok v lete museli zmeniť, tak teraz ich stabilizujeme, aby boli ešte lepšie. A naozaj tá vnútrovzťahová klíma v rámci klubu, ale aj hráckého kadra by bola čo najsilnejšia. A samozrejme, aktuálne prišiel iba Dávid Šipoš. My pracujeme na nejakých vstupov len v konkurencii klubov a tímov celkovo, kde sme v tej geolokácii. Uvedomme si, že sme Česká liga, ako konkurenciu nám vytvára, ako nám Polská liga vytvára konkurencia, Maďarská liga, Rakúska liga, z pohľadu hráčov, dostupnosti hráčov alebo aj ekonomických možností zaplatenia. Tak nie všetko je v možnosti, ak je Meška Žilina doplnenia. My sa pozrieme na to tak, že my nepotrebujeme počet doplnení, my potrebujeme naozaj kvalitu a tá kvalita musí byť výrazne lepšia, keď príde nejaký import zvonku ako aktuálne hráč, ktorý je v kádri, lebo ten potom samozrejme musí ísť niekde inde. Takže pracujeme na tom a budeme radi, keď niekto sa nám podarí priviesť, ale zároveň dodávam, že naozaj to musí byť rozdielová kvalita. A keď sa nám tú rozdielovú kvalitu nepodarí priviesť, tak zostaneme pri tých najlepších hráčoch, ktorí aktuálne Meška Žilina má a tí boli na sústredení a tí budú hrať zajtra Split.
Ja iba, ako sa tu teraz o tom bavíme a o tom najbližšom ročníku najvyššej slovenskej súťaže, tak vám kvázi hrá všetko do karát. Budú tam tie okruhliny, ktoré už sú spojené s tým titulom. Potom všetci vlastne konkurenti o tú top trojku prechádzajú veľkými zmenami na čele so Slovanom Bratislava, kde odišiel vlastne tréner Weiss. Čiže všetko to nejako tak do seba zapadá, akože ešte nezačala súťaž, ale mohol by to byť ten titulový ročník. Či ideme od zápasu k zápasu, alebo...
This is the year.
Ako?
Nie, tak to, no, treba pochváliť podľa mňa ľudí, ktorí v Slovane Bratislava dokázali priviesť človeka veľkosti Jaja Tureho do Nike Ligy. Podľa mňa to je ako veľká vec. Uvidíme, čo to priniesie, čo to zoberie, ale veľkosť takéhoto hráča, alebo teraz trénera, ktorý príde na štadióni, či už do Žiliny, alebo aj do Michaloviec, do Banskej Bystrice, tak je veľmi pozitívne a fanúšikovia podľa mňa budú na to veľmi reagovať. Uh-huh. Historická skutočnosť je taká, že slovenské kluby boli najviac úspešné so slovenskými trénermi. Hej, či aj Slovan Bratislava, aj Meška Žilina, aj neviem, napríklad Dunajská Streda bola väčšinou so slovenskými trénermi. Takže To všetko sú predikcie teraz, no naozaj liga ukáže, ako kto je pripravený.
A tak ja si pamätám, že čo dokázal napríklad taký Pavel Vrba v Žiline, takisto aj Pavel Hapal. Inak s tými Pavlami máte teda ako dobré skúsenosti.
Tých bereme, my sme vychovaní Čechoslováci ako našich, ako slovenských.
Jak môžeš ďalšiu, tento slide, ktorý máme. Tak aká je pozícia Pavla Staňa v Meška Žilina? Má teraz nejaké, lebo vieme, že za akých okolností on prišiel do klubu, že Petr Ruman tam skončil po dvoch týždňoch. Nebolo to pre neho vôbec jednoduché. Chopil sa tej žilinskej výzvy opäť teda, lebo on sa vrátil do tohto prostredia. Vidíme na tomto obrázku, že dosiahol ten vrchol s Žilinčanmi, získali ste ten Slovnaft Cup, takže aká je momentálne jeho pozícia a čo klub od neho očakáva v tejto novej sezóne, ktorá vás čaká?
Pozícia Pavla Stejana je ako trénera, ktorý dokáže samozrejme posúvať aj klub, tak toho vnímame. A ciele sú samozrejme cez výsledky, ktoré ako tréner prvého družstva v Nike Lige musí on akceptovať. Ja myslím, že on je natoľko profesionál, že vie, že samozrejme chceme byť tej, minimálne tej prvej trojke a chceme ideálne sa dostať znova do finále pohára a tá Európa letná je veľká výzva aj pre ňoho, aj pre celý klub. Takže to sú ciele, ale tie sú nielen výsledkové, ale v Žiline je to postavené na to, aby dokázali sa do tímu zapracovať aj mladí hráči, ktorí sú v kádri viacerí, ale musia mať na to kvalitu. Čiže úloha realizačného tímu je pripraviť na ten level, ktorý vyžaduje aktuálne liga. My sme vždy deklarovali, Akadémia MŠK Žilina je preto, aby vychovala hráčov primárne pre MŠK Žilina, prvé mužstvo. A keď tam tí hráči budú adaptovaní a budú hrávať, tak to je pre nás pridaná hodnota a to je takisto úloha realizačného tímu zlepšovať každého jedného hráča, ktorý je v tíme aj toho staršieho, ale aj tých mladých.
No,
môžeme pokračovať ďalej.
Áno, no
ja. Lebo máme tu napríklad otázku ku Hajduku Split, že aké sú také vaše ciele v poharovej Európe, keďže vás čaká hneď v prvom kole Európskej ligy takýto klub, ako je Hajduk Split. A v prípade, že by ste uspeli, tak je tam áno, cyperský Pafos, ktorý teda v minulej sezóne hral ligovú fázu Ligy majstrov. A v prípade, že by ste s Hajdukom neúspeli, tak tam máte polský GKS Katovice. Takže aké sú teda tie plány v Európe pre Žilinu?
Prichádzame do toho zápasu s Hajdukom Split sebavedomí, určite sebavedomí, ale rešpektujúci kvalitu a históriu supera. My, ja vám teraz neviem, boli by sme radi, som spomínal, že by sme hrali ligovú fázu hoci ktorej európskej súťaže, ale musíme si uvedomiť, že kde sme, ako sme. Takže my musíme mať samozrejme nejaké konštelácii sled a zhluk viacerých faktorov. To znamená, že pripravenosť hráčov, to je tá najdôležitejšia, aktuálna forma, individualit, ktoré MŠK Žilina má, čiže tým musíme byť rozdielové, či už je to v ofenzíve, v defenzíve a následne nejaká možno disharmónia v rámci nejakých tých súperových hráčov, ale v prvom rade sa stredíme na to, čo dokážeme ovplyvniť. A to je to, dokážeme ovplyvniť našich hráčov, dokážeme to ovplyvniť, aby boli pripravení. A to sa aktuálne deje, ale ťažko sa teraz predikuje. My tu môžeme nakresliť si vzdušné zámky o tom, že čo by sme, ako by sme chceli byť, ale tá realita na ihrisku ukáže, či sme alebo nie sme pripravení. Takže keď si zasnívame, tak áno, sme niekde v ligovej časti európskych pohárov už na jar. Ale keď sme v realite, tak naozaj momentálne aktuálnej pozícii, ako je MŠK Žilina, je, musíme ísť to také od zápasu k zápasu.
Prišlo to.
Je to tu.
Ale nie, určite sme, ideme sa povedomo do toho zápasu. My nemôžeme byť tí, ktorí prídu a budú čakať, čo sa deje. My chceme byť tí, ktorí udávajú tempo zápasu, udávajú tempo hry, ale vieme, proti aké kvalite čelíme.
Asi môžeme prejsť na pohyby v kádre, pretože v Žiline sme, no aspoň ja som bol zvyknutý, že hlavne počas tej zimnej prestávky tam sa robili hlavne tie zmeny. Ako to je teraz so Žilinou a s kádrom? Už sme sa bavili, že prišiel zatiaľ iba Dávid Šípoš. Ako to vyzerá ďalej?
Máme veľmi, veľmi veľa mladých talentovaných hráčov, ktorých myslím si, že v nasledujúcej sezóne bude vidieť. Hej, že ono sa to možno zdá z pohľadu fanúšika, všetci by sme boli radi, keby sme 4-5 vždy predstavovali v prestupovom období hráčov, že prišli, odišli, ale to je tiež identita klubu, identita fanúšika. My nie sme na tom postavení a tí fanúšikovia ja viem, že to nie je jednoduché fandiť MŠK Žilina, keď to je takýmto spôsobom postavené, ale kto má tu tie hodnoty nastavené na ten proces, na nejaký výchovno-vzdelávací proces, tak vie, že my každé obdobie ukážeme dvoch, troch veľmi zaujímavých hráčov, na ktorých by sa tí fanúšikovia môžu tešiť, ktorí možno niečo už v minulom sezónu alebo ten sezónu niečo naznačili a teraz to úplne očakávania by boli postavené, tak či to dokážu rozbaliť, že naozaj sú na ten level, ktorý deklaruje klub pripravený a či ten realizačný tím dokáže ich dotvoriť na tú úroveň, ktorý vyžaduje medzinárodný futbal. A zvonku do vstupov, ja už som to spomínal, že scouting funguje, máme v Bčku takisto obrovský potenciál mladých hráčov, či tu boli aj africkí hráči, alebo medzinárodný level, že tie vstúpy aj do budúcnosti, keď cez scouting budú primárne do Bčka, do 19-ky, a kto sa vyprofiluje na tých najlepších, tak posunie sa do Ačka. Tam teraz máme viacero chalanov, ktorí prešli týmto procesom, ale hráč rozmeru Michal Faško alebo Filip Kaša aktuálne, alebo je Miro Káčer, tak aktuálne nie, určite nebude do klubu vstupovať, ale hľadáme skôr ten level, keď má niekto prísť, tak musí mať už pridanú hodnotu pre prvé mužstvo a rozdielovú kvalitu, ktorý sa na trhu ľahko hľadá, ale veľa stojí. No a potom sú to tí hráči s potenciálom. Čiže to budú v rámci toho. Ale my sme vo fáze, kedy naozaj chceme ako stabilizovať nejaké obdobie káder.
Je možno aj nejaká vízia, že osloviť alebo teda prilákať naspäť tých hráčov, ktorí vyleteli z hniezda, tak ako sme boli zvyknutí, alebo respektíve ako ste mali Hubočana či Pekaríka, možno nejaký Milan Škriniar, že by sa časom vrátil naspäť. Je tam nejaká taká vízia, že
Hansko.
Napríklad, ako vedeli by sme pokračovať.
Heco Dubrovka.
My sme, super je, že tých hráčov je veľmi veľa, ktorých by sme mohli hľadať. To je úspech ľudí v klube a celého klubu, že sa týmto môžeme zaoberať a rozmýšľať nad tým, ako prilákať Milana Škriniara naspäť do MŠK Žilina alebo Davida Hanska a budeme za to veľmi radi. Takéto osobnosti slovenského futbalu, ale aj na medzinárodnej úrovni úspešných ľudí dokážeme prilákať naspäť do MŠK Žilina. Čiže to je súčasťou stratégie. V nejakej fáze kariéry prilákať ich naspäť a aby pomohli klubu a takisto hráčom okolo nich by sme boli úspešní. Takže my z pohľadu, teraz keď sa pozrieme na ten káder z pohľadu veku, keď si oddelíte mená, ale pozrite si vek, ten káder je podľa mňa vyvážený a je úplne bez problém. Sú tam staršia generácia, stredná generácia, sú tam mladí hráči. Z pohľadu skúsenosti, keď si oddáte mená, prečo pozrite si skúsenosti štarty v lige, tak tiež tí hráči už majú za sebou. Niekto má možno nižší vek, ale už má odohraté zápasy. Tiež je ten káder za nás vyvážený. Takže tam nie je teraz dôležité extrémne do toho vstupovať, ale do budúcnosti my potrebujeme túto vyváženosť a mať pod kontrolou aj cez tých hráčov, ktorí prešli klubom MŠK Žilina a teraz aktuálne sú v zahraničí a vráte sa naspäť. Takže budeme radi, keď bude možnosť, vždy ich oslovíme. A veríme, že príjmu naše pozvanie na
stále. Ja som sa len tak zamyslel, že...
Že aký káder by to bol?
Že aký káder by to bol, že by tam bol, ja neviem, Škriniar, Vavro, Kivior, Dubravka v brane, Sauerovci v strede, na kraji samozrejme potom Kapralík,
Boženík,
plus, ja neviem, Laci Beneš.
Som sa bal, že akého Laciho vyťahne.
To sa dobre pozeralo.
Myslím, že tu sa ešte Ďuricovci vyťahnú, Miro Barčík.
Marek Mintal.
Marek Mintal, presne tak.
Ale myslím ešte tých hrajúcich, že...
Tomáš Majetal.
Majty, áno, Majty.
Pozdravujeme, samozrejme. No, uvidíme teda, koho uvidíme v žlto-zelenom drese. No, myslím, že sme prišli nakoniec s tým, že samozrejme teraz prebiehajú majstrovstvá sveta. No, nie je to úplne ideálny čas na sledovanie zápasu, ale mne to vôbec nevadí.
Včera jeden žlto-zelený vypadol.
Áno, ale teda... Keď už ste tu, tak si s vami prejdeme posledné 4 zápasy 8 finále, ktoré nás ešte čakajú. No a začneme naozaj takým ľahším na rozbeh Portugalsko-Španielsko. Ako by ste videli tento zápas?
Ľahší zápas. Ja si myslím, že v tomto zápase Španieli vyhrajú 2-1.
Potom je tam USA-Belgicko, už iba posledná vlastne krajina, ktorá organizuje šampionát, je ešte v hre o to, aby postúpila, takže...
Ja veľmi pozorne sledujem Ameriku. Pre mňa je to veľmi sympatický tím. ale dlhodobo.
Teraz mám budlo veľa fanúšikov.
Nie, sledujem z pohľadu, to je to pre mňa zaujímavé, ako sa oni dokážu rozvíjať, lebo vieme, že ako Amerika alebo Spojené štáty celkom sa pozerajú na športovcov, lebo to nemôžeme sa pozerať len čisto na futbal, pozeráme sa teraz na Norsko, hej, to spomínaní vyradili teraz Brazíliu, ale ja sa pozerám na celkový ten ekosystém športovca v krajine, čo oni dokážu vyprodukovať. Jasne. A to isté je Amerika, že akých hráčov atleticky pripravených a zručnosti pripravených majú, ako ich dokážu dať do toho futbalového prostredia.
No, tam sa pre trošku inak to, k tomu pristupuje. No.
Takže pre mňa je to zaujímavé a myslím si, že Amerika na penalty.
OK. Argentína, Egypt?
Argentína 2-0.
Messi?
Môže aj Messi, ale má okolo seba zaujímavú generáciu hráčov, takže myslím, že ten tým je stotožnený s okolnostiami a vie, že kto je ten headliner, kto je Messi a oni sú ochotní preto pracovať a potom sú úspešní. Potom sú preto úspešní.
No a ešte posledný zápas, Švajčiarsko, Kolumbia.
Tak ja som európsky pozitívny, tak verím Švajčiarom 1-0.
Super, no a typ ešte na víťaza celkového, lebo tento ročník mi príde taký, že nemá skoro nikto.
Ja osobne mám jedného favorita. Ja si myslím, že to vyhrajú Francúzi.
Francúzi?
Ja som tiež ten.
Na
Francúzov, ale to je ako fanušikovský pohľad, jasne. Lebo keď tam nie je Slovensko, tak ja som vyrastal tiež na Francúzoch a verím im.
Super, no tak my... Ďakujeme, zaujímavé analýzy aj z pohľadu majstrovstiev sveta, ale každopádne ďakujeme, že ste si našli čas na nás a že ste prišli zo Žiliny k nám do Bratislavy do relácie, kam si to kopol, a verím, že nie naposledy, že tento 70-ka teda splní to, čo má, a uvidíme, možno takto s takýmto úsmevom vás tu privítame na konci budúceho ročníka a možno nám prinesiete aj trofej.
A budem hlavne držať aj palce proti Hajduku Split, aby sa teda samozrejme podarilo postúpiť do ďalšieho kola.
Páni, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takisto ďakujem vám za to, čo robíte pre osvetu futbalu, lebo to si myslím, že sa celkovo pozdvihlo nie len cez vás, ale cez viaceré podcastové, či už to štúdia, alebo ako by som ich nazval, alebo vlogy, čo sú okolo Nike Ligy, že tí ľudia to vnímajú a veľmi rád príjme pozvanie, keď bude v budúcnosti. Že ďakujem veľmi pekne a pozývam všetkých fanúšikov na štadióny.